วันนี้มีรถตู้มาจากไหนบ้างไหมมีไหมหาดใหญ่หาดใหญ่ไม่มีหาดมีแต่ชื่อหลวงพ่อแต่เด็กๆนึกว่าหาดใหญ่อยู่ติดทะเลนะชื่อหาดใหญ่เหมือนชลบุรีเนี่ยชื่อแล้วน้ำเยอะที่จริงแล้วแห้งแล้งมากเลยชลบุรีอัตคัดน้ำเลยตั้งชื่อเอาเลิกไว้ก่อนวันนี้ช่วงสายหลวงพ่อต้องใช้เวลาน้อยหน่อยมีทีมผู้สูงอายุก็ขอมาทอดผ้าป่าไม่ให้ทอดก็ไม่ได้เดี๋ยวผู้สูงอายุเสียใจงั้นศาลาเราก็เล็กแค่นี้เราต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีกันนะ9:40ประมาณนั้นพวกเราก็ออกไปให้ทีมอื่นเขาเข้ามาเหมือนสมัยหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศคนไปกราบหลวงปู่เทศเยอะพระท่านจัดเป็นทีมเข้าไปทีมนี้มาจากนี้เข้ามากราบหลวงปู่เอาต้องออกไปทีมต่อไปอะไรเงี้ยนี่เป็นทีมครูบาอาจารย์พอท่านแก่ลงนะท่านก็ไม่ค่อยได้เทศละเอาไว้กราบเฉยๆท่านสอนไม่ไหวหลวงพ่อยังพอสอนไหวรีบเรียนซะก่อนถ้าต่อไปทำได้แค่กราบเฉยๆเดี๋ยวเสียใจทีหลังเมื่อตอนหลวงพ่อแข็งแรงอยู่ไม่ยอมเรียนเมื่อยังเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการนะคนที่เมืองการไม่ค่อยสนใจคนที่อื่นไปเรียนพอย้ายมาอยู่ชลบุรีเนี่ยคนเมืองการเข้ามาอุตส่าห์นั่งรถข้ามกรุงเทพมาข้ามมาหลายจังหวัดแต่คนเมืองชนคนแถวนี้มีสติปัญญาเยอะหน่อยช่วงนี้มาเรียนกันเยอะคนรอบวัดเนี่ยชลบุรีศรีราชาสัตหีบอะไรเนี่ยบางละมงอะไรเนี่ยเยอะพวกเรามาเรียนก็ดีแล้วนะอนุโมทนาอยู่ที่ว่าต้องตั้งใจปฏิบัติให้ได้จริงๆมาฟังธรรมะอย่างเดียวก็แค่ได้บุญเอาไปลงมือทำจะได้สติได้ปัญญาขึ้นมาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยปัญญาก็ความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเกี่ยวกับความเป็นจริงของรูปนามกายใจจิตเริ่มเบื่อหน่ายรูปนามกายใจนี้ทุกวันนี้เราไม่เบื่อเรารักมากอย่างร่างกายเรานี้เรารักมากพอร่างกายแก่เราก็ทุกข์ใจพอร่างกายเจ็บเราก็ทุกข์ใจร่างกายจะตายทุกข์มากเลยความตายของพุทุชนเนี่ยเป็นความสูญเสียเสียชีวิตแฟนเดียวก็เสียทุกอย่างเลยเสียทรัพย์สมบัติเสียลูกเสียเมียเสียสามีเนี่ยก็ตายปุ๊บสุดที่รักของเราก็ไปมีสุดที่รักใหม่อะไรเงี้ยนะงั้นทรัพย์สมบัติอุตสาหามาเหนื่อยยากยังใช้ไม่หมดเลยตายซะก่อนสำหรับคนทั่วๆไปความตายเป็นความสูญเสียยกเว้นคนซึ่งมันทุกข์มากๆนะมันไปฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายไม่หายทุกข์เคยมีคนหนึ่งเขาเห็นคนข้างบ้านผูกคอตายแต่ไม่ได้เห็นตอนเขาผูกคอตายเราเห็นตอนเขาตายแล้วเดินผ่านหน้าบ้านเดินร้องไห้ไปผู้หญิงนะผูกคอตายไปซื้อบ้านแล้วก็ สามีห้ามไม่ฟังบอกว่ามันแพงเกินไปซื้อเราส่งไม่ไหวหรอกอยากได้ความอยากมันใหญ่กว่าเหตุผลอยากได้อยากได้ส่งไม่ไหวนะเงินที่เก็บมาตั้งนานสองคนสามีภรรยาเอาไปวางดาวบ้านหมดเลยก็ส่งไม่ไหวสามีก็โกรธนะสามีทิ้งไปเลยหนีไปอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ก็อย่ายึดบ้านละเลยผูกคอตายที่ไม่จะหนีทุกข์พอตายแล้วก็เดินร้องไห้ออกจากบ้านไปไม่ย้อนไปมองเลยนะไม่มองสักนิดเลยเดินร้องไห้ไปเรื่อยๆคนที่เขาเห็นนะเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ก่อนก็เลยดูพบว่าเธอเดินเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินไม่ถูกพื้นนะเดินเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งงั้นพวกเราไปสังเกตนะถ้าใครเขาเดินแล้วตัวลอยๆนิดหนึ่งนะเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเดินไม่ติดดินถามว่าหายทุกข์ไหมผูกคอตายไม่หายนะจะทุกข์นานกว่าเก่าเพราะว่าเกิดใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วนะเกิดเป็นผีนั่นแหละเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายอะไรเงี้ยตัวอะไรจำไม่ได้นะคนที่เขาเห็นมามันเห็นมานานแล้วจำไม่ได้นะแต่ว่าความทุกข์นี่ไม่หายไปเพราะความตายแต่ตอนตายเนี่ยทุกข์เนี่ยพอไม่มีปัญญานะมันก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยคือตัวเราคือของเรารักใคร่หวงแหนแก่ขึ้นมาก็ทุกข์เจ็บขึ้นมาก็ทุกข์ตายขึ้นมาก็ทุกข์เจ็บมากๆไม่ยอมตายก็ทุกข์อีกเจ็บกายมากๆก็อยากตายจะได้หนีความทุกข์ไปถามว่าหนีได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ไปมีกายใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกเจ็บทางจิตใจอย่างไอ้ผู้หญิงเนี่ยเจ็บทางจิตใจก็อยากตายฆ่าตัวตายก็ไม่พ้นทุกข์อีกงั้นวิธีพ้นทุกข์ด้วยการหนีทุกข์หนีไม่รอดงั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะรู้กายไปเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้ใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในร่างกายเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วเนี่ยร่างกายแก่นะจิตใจจะไม่หวั่นไหวร่างกายเจ็บจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะร่างกายจะตายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวตายอย่างสง่าผ่าเผยแล้วเรามาหัดรู้จิตใจด้วยรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้ใจได้ก็รู้ใจไปถ้ารู้อย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจทำไมรู้ทั้งกายทั้งใจอย่างบางคนใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกงั้นมีทั้งกายมีทั้งใจงั้นถ้ามีแต่กายรู้ลงที่ร่างกายอย่างเดียวนะไม่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจไม่แยกออกมาเป็นคนดูนะใจมันไหลไปรวมกับกายไปดูทีไรมันเป็นเราทุกทีแต่ถ้ามันแยกออกมาแล้วจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนะคนละส่วนกันร่างกายไม่ใช่เรานะจิตใจมันก็ไม่ใช่เราจิตใจมันทำงานได้เองเพราะฉะนั้นเรียนกับหลวงพ่อนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวรู้กายอย่างเดียวไม่พ้นทุกข์รู้ใจอย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกข์เพราะเรามีทั้งกายทั้งใจไม่ยึดกายก็ยังยึดใจอยู่ต้องไม่ยึดเลยหรือมีความเห็นถูกทั้งหมดรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือตัวจิตนั่นเองไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทั้งหมดทั้งห้าขันธ์นะไม่ใช่เรานะก็จะไม่มีเราอีกแล้วเห็นขันเดียวไม่พอนะเห็นทั้งห้าขันอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องดูร่างกายมันทำงานดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มันทำงานไปดูความจำได้หมายรู้คือตัวสัญญามันทำงานไปจำได้เช่นจำได้ว่าคนนี้ชื่ออะไร นะสัตว์อย่างนี้เรียกว่าหมาอย่างนี้เรียกว่าแมวนะอันนี้สีเขียวอันนี้สีเหลืองเนี่ยจำได้หมายรู้ก็รู้ความหมายของมันอีกทีนะหรือเทียบเคียงความรับรู้เดิมกับสิ่งที่รับรู้ใหม่อย่างเราไม่รู้จักเสือเนี่ยแต่เรารู้จักแมวเราไปเจอเสือเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกันนะเราหมายรู้ได้ว่าพฤติกรรมน่าจะแบบเดียวกันแบบเดียวกันคือถ้าเจอตัวอะไรที่เล็กกว่านะจะกัดได้อย่างเราตัวเทียบกับมันเราเหมือนหนูมันกินเราได้เนี่ยดูลงไปเราจะเห็นความจำได้ความหมายรู้ต่างๆนะหรือหมายรู้ว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าทุกข์อะไรพวกนี้ความหมายรู้นะอยู่ชั่วคราวเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนหมายรู้ที่ถูกก็มีไม่ใช่หมายรู้ผิดอย่างเดียวหมายรู้ถูกก็หมายรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปนามขันธ์ห้าของกายของใจนี่หมายรู้ถูกความหมายรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะหมายรู้ผิดรู้ถูกนะก็ไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะปรุงดีก็ไม่เที่ยงปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงอย่างปลูกดีขึ้นมานะอยากฟังธรรมอยากอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยความปรุงดีก็ไม่เที่ยงความปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราโกรธใครสักคนนะเราโกรธมากๆก็โกรธชั่วนึกถึงชั่วเวลาที่นึกถึงพอเราไม่ได้นึกถึงคนนี้เราก็ลืมไม่โกรธแล้วเรื่องความโกรธก็ไม่เที่ยงอย่างบางคนอกหักโอ้โหอกหักทุกเป็นปีเลยไม่จริงหรอกตอนนอนหลับไปไม่ได้คิดเรื่องอกหักนะไม่คิดเรื่องแฟนเราอะไรเงี้ยไม่อกหักอ่ะไม่ทุกหรอกมันทุกขึ้นมาตอนที่คิดเอาเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนั้นก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงของขันธ์ไปตัวจิตเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเรียกว่ามีวิญญาณทางหูนะจิตกับวิญญาณก็ตัวเดียวกันแหละเรียกหลายชื่อมีชื่อหลายชื่อเหมือนเราคนเดียวมีชื่อหลายชื่อคนเดียวมีหลายชื่อจิตนี่ก็มีหลายชื่อมีชื่อจิตชื่อวิญญาณชื่อใจคือมโนนะมโนคือใจเดี๋ยวนี้เอามาใช้เป็นจินตนาการไปแล้วมโนคำมีเพี้ยนไปแล้วเพี้ยนไปอีกหนึ่งคำแล้วเพี้ยนมาเสมอนะภาษาบาลีเนี่ยถูกคนไทยเอามาแปลแล้วเพี้ยนออกไปเรื่อยๆนี่เราค่อยๆดูลงไปนะจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสที่ร่างกายเดี๋ยวก็ไปคิดนึกทางใจเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้อะไรก่อนก็ได้ถนัดจะรู้กายก่อนหรือถนัดจะรู้นามธรรมก่อนก็ได้นะอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆทำอานาปานสตินี่ใช้กายแล้วตอนมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนวิปัสสนาด้วยการดูจิตหลวงพ่อดูจิตแต่ถามว่าดูจิตแล้วรู้กายไหมดูจิตก็รู้กายนะก็มีสติอยู่อย่างตาเรามองเห็นเนี่ยนะตามันเป็นกายเนี่ยตามองเห็นรูปใจเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะเกิดพอใจไม่พอใจในรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นใจทำงานต่อไปเราเห็นต้นเหตุที่ใจทำงานคือผัสสะนะผัสสะก็อาศัยตาอาศัยรูปอาศัยหูกับเสียงอาศัยจมูกกับกลิ่นอาศัยลิ้นกับรสอาศัยร่างกายกับสัมผัสอาศัยใจกับความคิดกระทบกันแล้วใจก็จะทำงานขึ้นมาเพราะงั้นถึงเราดูจิตนะดูไปจนชำนาญเราก็จะเห็นเหตุที่ทำให้จิตเราเปลี่ยนจะรู้ไปถึงตัวเหตุที่ทำให้จิตเราเปลี่ยนก็คือตัวรูปมีทั้งรูปมีทั้งนามอย่างในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามนะคนนอนหลับอยู่ลืมตามองไม่เห็นมีตาไหมมีตาแต่ว่าไม่รู้รูปบางคนนอนลืมตาเคยเห็นไหมนอนลืมตาเงี้ยลืมตานะแต่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะขณะนั้นไม่มีจิตเกิดที่ตาจิตไปอยู่ที่ไหนจิตกำลังลงผวังอยู่ไม่รู้เรื่องนะบางทีนอนหลับอยู่ไฟไหม้คนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ได้ยินจิตลงผวังอยู่นะ เลือกไม่ได้นะว่าจะให้จิตขึ้นมารับอารมณ์หรือจิตจะลงผวังเลือกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากรรมตัดรอนคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้เขาวิ่งหนีไปหมดแล้วเราไม่หนีเราก็นอนอยู่ตรงนั้นนะถูกไฟคลอกหรือเขาฉีดน้ำเข้ามาในหน้าต่างเราพอดีเราตัวเปียกหมดห้องเราเปียกไอ้เตียงเรานี่ไม่ไหม้ในบ้านนี้ไหม้ไปหมดแล้วก็นึกว่าปฏิหารความจริงกรรมมันสนับสนุนให้อยู่แบบไม่มีบ้านเธอจะต้องอยู่แบบไม่มีบ้านอยู่แล้วเราเลือกไม่ได้เนี่ยจิตมันทำงานนะมันจะไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือมันจะไม่ยอมรับรู้อารมณ์มันจะลงผวังเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่ากรรมจัดสรรจะขึ้นมารับรู้อารมณ์เจออารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกรรมจัดสรรให้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเอาใช้กายเป็นหลักมันก็จะรู้จิตด้วยเพราะจิตเป็นคนรู้กายใช้จิตเป็นหลักมันก็จะรู้กายด้วยเพราะกายก็เป็นเหตุให้จิตเปลี่ยนมีเหตุมีผลกันเกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาถูกเนี่ยรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่รู้อันเดียวบางคนบอกว่าเบื้องต้นจะต้องรู้กายอย่างเดียวถามว่าเอาอะไรไปรู้ก็ต้องเอาจิตไปรู้พอจะเอารู้กายอย่างเดียวนะเอาจิตไหลไปอยู่ที่กายนะไม่มีจิตที่แยกออกมาเป็นคนรู้ไม่เดินปัญญาเพ่งกายอยู่เฉยๆกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นนะหรือจะดูจิตแล้วไม่เอากายนะก็ต้องเข้าฌานก่อนเข้ารูปฌานแล้วไปดูจิตในฌานในรูปฌานนะไม่มีกายอันนี้ทำได้เฉพาะนะถ้าเป็นฌานอรูปที่สูงขึ้นไปนะถึงเนวสัญญาเนี่ยเนวสัญญาเนี่ยแทบจะไม่มีสัญญาเหลือเลยนะงั้นจิตจะต้องอัตโนมัติจริงๆคนที่จะไปเจริญวิปัสสนาในเนวสัญญาได้เนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยพระสารีบุตรท่านสอนไว้ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตนะไปทำวิปัสสนาในฌานที่8ไม่ได้สติมจะไม่พอสัญญามจะไม่พองั้นถ้าดูกายแล้วร่างกายหายนะไปต่อไม่เป็นนะต้องพยายามมีกายไว้รู้สึกกายส่วนพวกเราที่ดูจิตเราไม่ต้องห่วงนะถึงร่างกายหายไปแล้วเราก็ดูจิตต่อได้เมื่อมีข้อดีข้อเสียนะระหว่างดูกายกับดูจิตดูกายเนี่ยการเห็นความจริงของกายเนี่ยมันเป็นคู่ปรับกับกามนั้นเราเห็นกายเรื่อยๆนะมันจะละกามง่ายดูจิตเนี่ยจะละกามยากกว่าดูกายแต่พอขั้นสุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพวกที่ดูจิตจะได้เปรียบพวกดูกายหลวงปู่ดูลย์สอนไว้นะบอกว่านักปฏิบัติที่ว่าเก่งๆนะระดับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นแค่ผีใหญ่ผีใหญ่คือได้พระนาคาแล้วก็ไปเป็นพรหมทำไมไม่จบไม่รู้ว่ายังไม่จบพอจิตมันทิ้งกายปุ๊บนะก็คิดว่าจิตนี้ทิ้งโลกแล้วจิตที่ควรทำเสร็จแล้วนะคิดอย่างนี้เลยจิตที่ควรทำเสร็จแล้วหรือไปปรึกษาหารือกันก็เป็นพวกแบบเดียวกันไปปรึกษาหารือกันก็ลงมติกันนะว่าเนี่ยจบแล้วนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ให้สังเกตจิตต่อไปอีกหลวงตามหาบัวก็สอนตรงนี้นะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาตะลุมบอลลงที่จิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวจิตอวิชชาถ้าเรานิ่งนอนใจนะจิตผู้รู้หลุดออกมาแล้วหลุดออกจากโลกนะมันหลุดจริงๆนะจากโลกอ่ะต่อไปนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่กระทบกายเนี่ยมาเราให้จิตเกิดกามราคะให้จิตเกิดปฏิฆะความขัดเคืองเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันยังยึดจิตอยู่นี่ถ้าไม่ชำนาญในเรื่องจิตก็คิดว่าจบแล้วเพราะว่าจิตหลุดจากโลกแล้วมันหลุดจากกามโลกกามภูมินะจิตหลุดจากกามภูมิมันไปอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมิแทนงั้นไม่ใช่ว่ามันพ้นมันยังไม่พ้นจริงงั้นสุดท้ายนะยังไงก็หนีการดูจิตไม่รอดหรอก ต้องดูจิตจนได้แต่ดูจิตโดยใช้กายเป็นฐานก็ได้อย่างพระอานนท์นะในพระไตรปิฎกบอกพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายก่อนสังขยาณาเนี่ยให้ร่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติก็คือการดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในมุมของความเป็นไตรลักษณ์เจริญปัญญาทำวิปัสสนาด้วยการดูกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนแสดงไตรลักษณ์ท่านบอกว่าพระอานนท์เจริญกายคตาสติเป็นส่วนมากในคืนนั้นนะและส่วนน้อยทำอะไรส่วนน้อยจิตรวมจิตจะรวมเข้าสมาธิเพราะฉะนั้นออกไปเดินปัญญาจิตรวมออกไปเดินปัญญาจิตรวมอยู่ที่ทั้งกายทั้งจิตนะสุดท้ายก็ซักฟอกจนจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นอาศัยกายเป็นสื่อเข้าไปเห็นจิตงั้นสุดท้ายยังไงไงก็ไปปล่อยที่จิตนั่นแหละไปรู้ที่จิตละที่จิตสุดท้ายจุดสุดท้ายก็คือถล่มลงที่จิตนั่นเองงั้นเราเรียนกรรมฐานนะอย่าไปดูถูกสายกายสายจิตสายโน้นสายนี้นะไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนนะทุกสายดีกับบางคนแต่ละสายดีกับบางคนอย่างบางคนเขาต้องดูกายก่อนเพราะเขาดูจิตไม่ได้บางคนเขามีสมาธิสูงนะถ้าไปดูจิตจิตก็นิ่งเฉยเฉยเขาก็ดูเวทนาแทนดูเวทนาในกายอย่างเงี้ยบางคนสมาธิมีน้อยใจวอกแวกวอกแวกเปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็ดูเวทนาทางใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยหรือดูสังขารจิตสังขารในใจอันนี้เป็นดูส่วนที่เป็นนามธรรมเบื้องต้นจะดูกายก่อนก็ได้ดูจิตก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าไม่ว่าดูกายหรือดูจิตจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตถ้ารู้ถูกนะถ้าดูถูกถ้าดูผิดก็เห็นอันเดียวดูจิตก็เห็นแต่จิตอันเดียวว่างๆอยู่นะถ้าดูกายผิดก็เพ่งอยู่ที่กายนะใจอยู่ในกายเนี่ยก็ดูกระดิกนะรู้หมดเลยแต่ใครเป็นคนรู้ไม่รู้นะแยกไม่ออกงั้นถ้าภาวนาถูกนะรูปนามต้องแยกก่อนจะขึ้นวิปัสสนาด้วยซ้ำไปต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะไรนะหัดไปเรื่อยๆแล้วนะต่อไปก็แยกนามธรรมออกไปอีกนะความสุขทุกข์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูนะความดีความชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูนะจิตเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดใจเราเป็นคนดูเป็นคนไปรู้เขานะมีกายมีใจเนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปของนามไปนะตัวไหนเด่นรู้ตัวนั้นบางคนดูกายเด่นดูจิตไม่เด่นก็รู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบางคนไม่ชอบดูกายนะก็ดูจิตเอาเห็นจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูจิตเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นนะรู้ว่าจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นพวกที่เข้าฌานมากๆต้องดูกายนะพวกที่ไม่ค่อยเข้าฌานหรือเข้าฌานไม่เป็นต้องดูจิตทำไมเป็นงั้นเวลาเราเข้าฌานเราออกจากฌานมาเนี่ยจิตมันจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งมันจะไม่เหมือนจิตวอกแวกอย่างนี้มันยังสงบไปอีกช่วงหนึ่งถ้าฌานนั้นแรงๆนะสงบอยู่ได้7 วันเพราะฉะนั้น7 วันนี้จะไปดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยใจสบายใจสว่างใจโล่งทรงตัวอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้ไปดูจิตนะจะไม่เห็นอะไรงั้นท่านเลยสอนให้มาดูกายพวกที่เข้าฌานมาพวกที่เดินสมาธิมากๆให้มาดูกายเพราะอะไรร่างกายเนี่ยจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยร่างกายนี่มันสอนธรรมะให้เราดูได้ตลอดเวลาฤาษีเข้าฌานถามว่าร่างกายเจ็บป่วยได้ไหมก็เจ็บป่วยได้นะไม่ใช่เจ็บป่วยไม่ได้เพราะงั้นถ้าจิตทรงฌานแล้วออกจากฌานมาท่านแนะนําให้ดูกายงั้นอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนจะทําสมาธิเยอะพุทโธนะจนจิตรวมพุทโธเนี่ยในทางปริยัตินะบอกถ้าบริกรรมพุทโธเนี่ยนะจิตไม่ถึงฌาน อันนั้นไม่เข้าใจคำว่าพุทโธของครูบาอาจารย์วัดป่าที่แท้จริงครูบาอาจารย์วัดป่าที่แท้จริงเนี่ยพุทโธแล้วท่านรู้จิตนะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธจิตสุขก็รู้พุทโธจิตทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตนะในสุดจิตก็นิ่งลงไปสงบเข้าถึงฌานได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้พอจิตเข้าถึงฌานแล้วจิตว่างไปรู้พุทโธไปจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างเนี่ยมันคืออากาสานัญจายตนะนะเสร็จแล้วพอรวมเข้าไปนะร่างกายหายไปเลยพอกลับมามีร่างกายปุ๊บนะท่านให้ดูกายถ้าดูจิตจิตก็ยังจะว่างอยู่อีกหลายวันท่านเลยบอกให้มาดูกายนี่ส่วนใหญ่พอออกจากฌานมาจะขี้เกียจเพราะว่าอยู่กับฌานมีแต่ความสุขสบายไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วเหมือนคนบางคนนะรวยสบายมีอยู่มีกินนะขี้เกียจไม่อยากจะยุ่งกับโลกแล้วอยากจะอยู่เฉยเนี่ยท่านเลยสอนบอกให้มาพิจารณากายมาดูกายถ้ามันไม่ยอมดูกายนะคิดเรื่องกายเลยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานนะแล้วจิตจะค่อยๆเดินปัญญาขึ้นมาจะเห็นความจริงของกายผมไม่ใช่ตัวเราผมเป็นวัตถุก้อนธาตุมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้เนี่ยไม่สวยไม่งามไม่สะอาดดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันรู้สึกในร่างกายปุ๊บมันจะรู้สึกร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามนะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนบังคับไม่ได้ให้จิมจะเดินปัญญาเองนะงั้นออกจากฌานมาพิจารณากายนี่ถูกแล้วแต่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะใจเราวอกแวกตลอดเวลางั้นคนที่เข้าฌานไม่ได้นะเขาเรียกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกพวกไปด้วยวิปัสสนาไม่ใช่สมถญาณิกทำสมถะไม่เป็นวิปัสสนาญาณิกก็คือรู้จิตไปนะจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขจิตทุกข์รู้ไปเรื่อยๆนะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆหรือจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้อย่างนี้ก็ได้นะรู้บ่อยๆจิตจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเพราะเราจะเจริญปัญญาได้ถี่ยิบเลยเราจะเห็นเนี่ยจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตดีๆเกิดแล้วก็ดับนะจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นอย่างนี้จิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยทียิบอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกนะถ้าเราดูของเราเรื่อยๆนะดูจิตใจเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราไปเจอพระกรรมฐานที่ชอบนั่งสมาธิเยอะๆท่านอาจจะถามเราว่าเราภาวนายังไงเร็วกว่าท่านเพราะท่านหมดแต่นั่งสมาธิท่านไม่เดินปัญญาในขณะที่เราไม่มีสมาธิมากนะมีสมาธิชั่วขณะใจหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยช่วงขณะที่รู้เนี่ยได้สมาธิช่วงขณะหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิแล้วใช้คณิกะสมาธิเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเท่ากับเราเดินปัญญาอยู่ทั้งวันพอหมดแรงจิตมันก็ไปรู้ตัวอยู่เฉยๆตรงนี้จิตทำสมาธิของจิตเองเพราะฉะนั้นในขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยจิตจะพลิกมาทำสมถะโดยอัตโนมัติหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ภาวนาอยู่กับท่านได้7 เดือนจิตมันเปลี่ยนแปลงไปก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิเป็นขั้นตอนนะเบื้องต้นมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกท่านบอกว่าหลวงปู่ครับผมไม่ได้ทำสมาธินะผมดูจิตอยู่เห็นจิตเกิดดับอยู่หลวงปู่บอกว่าดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะเพราะขณะที่ดูจิตคือเจริญปัญญานะจิตจะพลิกมาทำสมถะของมันเองแหละเป็นช่วงๆไปบางคนพลิกมาเป็นสมถะอยู่แล้วก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานะก็คิดว่าเกิดมรรคผลอันนั้นคือวิปัสสนูนะยังเป็นวิปัสสนูอยู่ถูกหลอกนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่ที่จริงตกจากวิปัสสนาแล้วสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาดับไปเกิดสมาธิชนิดสงบขึ้นมาแทนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็เกิดความเห็นผิดนะว่าบรรลุมรรคผลอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสตินะดูจิตดูใจไปเนี่ยจิตจะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะ วันนี้ดีขึ้นนะอย่างนี้สมาธิอย่างนี้พอใช้ได้แล้วยังไม่เต็มร้อยแต่ว่าดีขึ้นแล้วนี่ไปทำสมาธิแล้วใจไปอยู่ข้างนอกว่างๆอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้ถ้าไปเรียนบางสำนักเขาจะบอกว่าอย่างนี้ดีว่างอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยดีมาเรียนกับหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ดีเพราะไม่เดินปัญญาไม่เหมือนกันงั้นบางคนพูดสติปัฏฐานเหมือนกันนะพูดเรื่องสมาธิพูดอะไรประโยคเดียวกันเลยนะแต่สภาวะไม่เหมือนกันมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคุมเข้มเรื่องสภาวะมากเลยว่าสภาวะต้องไม่ผิดพูดผิดได้ภาษาใช้ผิดได้แต่สภาวะต้องไม่ผิดไปกินข้าวไปตอนกินข้าวก็รู้รูปรู้นามไปนะรู้กายรู้ใจไปตะกละขึ้นมารู้ว่าตะกละอะไรเงี้ยรู้ไปโมโหเพื่อนมันมาแย่งของกินไปรู้ว่าโมโหเนี่ยนิมนต์นะครับนิมนต์วันนี้พี่หลวงพ่อนะพี่สาวพี่ชายเขาจะมาทอดผ้าป่าเลยต้องยอมไม่งั้นจะไปฟ้องแม่ถ้าคนอื่นมาขอเนี่ยบอกไปทอดบ้านอื่น